Üha rohkem koduomanikke valib kütteseadmeks infrapunapaneelid või infrapuna põrandakütte. Loe lähemalt, miks infrapunaküte on tervislik ja mugav valik. Vaata korest.ee.
Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
11:07 minutit on saanud kell. Täna on 2020. maissand aasta, maikuu 19. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 153. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Tartu.
Hashtag spordireporter toimib Twitteris nii nagu alati. Selle kaudu saab esitada meile küsimusi tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teema number üks on eriolukorra lõppemine, millega seoses on Eestis taas lubatud spordivõistluste korraldamine. Tõsi, need võivad toimuda oluliste piirangutega, võistlusel ei tohi olla pealtvaatajaid ning sellel ei tohi osaleda rohkem kui 100 inimest, mis siis hõlmab nii sportlasi kui ka kõik võimalike muid inimesi, kes võistluse toimumisega seotud on, kohtunikud, treenerid, ja näiteks akrediteeritud ajakirjanikud, aga sellele vaatamata siis võistlustegevus on Eestis taastumaas või juba taastunud. Näiteks tenniseliit teatas, et Eesti sisesed GP-võistlussarjad taas alustavad 30. mail. Võistlustegevus on taastumas näiteks discgolfis. Paari tunni pärast algab Tallinnas noorte heitjate seerevõistlus esimene etapp ning täna õhtul pannakse pallmänguga Eesti jalgpalli kõrgliigas, kus mängud toimuvad Kadrioru, Kuressaare ja Paide staadionitel. Ning nagu näeme, siis spordialad, kellel see on vähegi võimalik, soovivad võistlustegevuse ja rütmi taastada nii kiiresti kui võimalik, sellepärast, et ühel poolt kindlasti on nende spordialade harrastajate sisemine sund selle järel kahtlemata väga suur, sellepärast, et spordi tegemise üks põhjuseid, kui tegemist ei ole siis harrast, kui tegemist ei ole just tervise spordiga, kuigi ka seal see sageli on ikkagi võistelda ja proovida oma võimeid ning mida tippmisem sport seda rohkem ja tähtsam see võistlusmoment on. Ning teine põhjus on muidugi ka see, et võistlustegevuse naasmine on nendele spordialadele sageli eluliselt vajalik nii tähelepanu kui ka ütleme majandustegevuse taastumise mõttes ning siis selle kõige valguses ei olegi üllatav, et Eesti Autospordiliit andis just äsja teada, et ka nemad soovivad võistlustegevusega naasta ning ikkagi sel suvel Otepää ümbruskonna teedel autoralli korraldada, mille kohta öeldakse, et see tuleb uudses formaadis.
Ja no üldiselt toimub selline ka väike võidujooks ja küsimus on selles, et kui väga kiiresti välja tulla ja väga kiiresti võistlusi suuta korraldada, siis spordimeedia on mingil määral sellises anomaalses situatsioonis, ehk siis täiesti anomaalset tähelepanu võib pälvida ka täiesti juhuslik spordivõistlus, ehk siis see on ka mingis mõttes põhjus, miks võimalikult kiiresti soovivad nagu teatud sellised väiksemad spordialad võistlusi korraldada. Et tõesti, kui näiteks sel nädalal juba kusagil midagi toimub, siis pälvib juba seetud lihtsalt tähelepanu. Aga tõepoolest Autospordiliit üritab siis korraldada nii-öelda Eestimaa ralli asendusrallit mingis mõttes ja üritatakse siis Otepää ümbruses rallitega maha saada kas juuli lõpus või siis augusti alguses ja küsimus on siis selles, et kas Soome maailmameistrivõistluste ralli toimub või mitte. Ehk siis kuna Soome Jyväskylä ralli peaks toimuma 6.–9. augusti, nii kui see toimub, siis oleks Soome ralli nii-öelda eelralli ja toimuks 24-25 juuli vastasel korral 7.–8. august. No küsimus, eesmärk on siis saada kõigi kolme suure tiimi sõitjad Eestimaale, aga no põhiline küsimus on ikkagi, et kas Ott Tänak lööb kaasa või mitte. Kui Tänak osaleb, siis on visiitkaart juba olemas ja siia meelitada teisi sõitjad on märgatavalt lihtsam. Nii et
küll aga on selge see, et kui seda ralli kavatsetakse läbi ja kas juuli lõpus või augusti alguses, siis see peab toimuma ilma pealtvaatajat. no või äkki kas äkki on mõeldav kuidagi sellist, et noh, kuni tuhande inimese osalusel võistluste läbiviimine on lubatud, et siis tekitatakse mingid erinevad pealtvaatajate tsoonid, igas ühes on 1000 pääset või midagi sellist. No teoorias kõike seda võib ju teha, aga noh, tähendab nüüd tahtmata laskuda sellesse nüanssidesse, kuidas seda võistlust autospordiliit tahab ja soovib läbi viia, siis ilmselt selle kõige taustal on jätkuvalt ikkagi ka võimuvõitlus Eesti Autospordiliidus, sest on seal ju teada, et seal on ütleme, need, kes ei ole heaks kiitnud autospordiliidu praeguste juhtide tegevust vaidluses Rally Estonia korraldajatega, on proovimas selle alaliidu juhtimises tekitada noh, olulisi muudatusi. Praegu selle teada tuleb välja praegu muidugi siis praeguste juhtide poolt, mis on argument selles valimisvõitluses. Lõpuks see, kas see ralli toimub või mitte, noh, seda on tegelikult ju praegu täiesti võimatu prognoosida, ehk et ta praegu on ta ikkagi selline noh, visioon, mitte plaan.
No tipptasemel rallit ikkagi mõne kuuga korraldada on päris keeruline. Siin tuleb rõhutada ka, et riigi tuge sisuliselt pole, on ju, see peaks olema eratoetajad, need, kes põhimõtteliselt õla alla panevad ja teiseks, üks põhiküsimus on ikkagi selles, et küsimärk on niivõrd palju õhus. Nii et,
noh, no tuleb rõhutada, ei Rally Estonial ei ole ka riigi tuge, riik ei maksa seda võistlust ju kinni, vaid riik toetab seda võistlust põhjusel, et Rally Estonia toimis selge turismimagetina, mida on ilm selgelt, et see praegune ralli seda funktsiooni mitte mingilgi moel täita ei saa, sellepärast, et noh, mingit turismi sinna tekida ei saa selles kirjeldatud mahus, mida Rally Estonial on olnud.
Kindlasti.
Nii et selline ühesõnaga intensiivne tegevus võistlustegevusele naas, mille Eesti spordimaastikul toimub.
Teine teema, jalgpallikoondise ja Tallinna Levadia 33-aastane esivärava vaht Sergei Leppmets teatas eile, et lõpetab profikarjääri. Ja Leppmets ise oma teates on kirjutanud nõnda. Olen tüdinud professionaalsest jalgpallist, lisaks ei meeldi mulle klubi juhtkonna pakutavad tingimused. Eri olukorra ajal leidsin omale hea töö ning klubi ei nõustunud, et ma sporti ja muud tööd oma vahel kombineerin. Ma pean mõtlema oma tuleviku peale ja ei saa midagi teha, kui mul ei ole võimalik kahta asja korraga teha. Tsitaadi lõpp, mis tähendab siis lihtsalt sellest, et seda, et Tallinna Levadia klubi ei olnud nõus, et üks nende põhikoosseis on mängija. Lisaks sellele, et esindab Tallinna Levadia jalgpallimeeskonda, käib ka tööl. Ehk siis oleks nii-öelda pool professionaalne.
Kogu selle teema, noh, see, et koondis esiväravaht, jalgpallikoondis esiväravaht, seda võrd, ütleme, proosalisel põhjusel karjääril joone alla tõmbub, see kahtlemata on Euroopa jalgpallis pretsedenditu. Aga
see võib juhtuda väga väikestes riikides, Andorra, San Marino.
Ja tuleb välja, et ka Eestis. Ja see tekitas siis eile, ütleme, noh, minu paar tuttavate sõpra, kes ei jälgi jalgpalli sedavõrd, kohaliku jalgpalli sedavõrd põhjalikult, nagu ma ise küsisin, et aga miks ta niimoodi teeb siis, et ega ta seal mupos ju rohkem palka saa. Tuleb välja, et ikkagi noh, täiesti võibki saada sellepärast, et
nagu sina tead siseinfot, räägi numbritest konkreetselt.
Nagu on teada, palju... nagu, ära sega vahele. Nagu on kuulda, siis munitsipaalpolitseis võivad selline reapalk, võivad olla selline 1400-1500 eurot kätte ja noh, kas on põhjust arvata, et pole põhjust arvata, et Sergei Leppmetsa palk FC Levadias, kuigi ma numbreid ei tea, oleks olnud, täpselt numbreid ei tea, oleks olnud oluliselt kõrgem, vaid pigem ta oligi umbes sama suurusjärk. Ning olgu siis öeldud ka see, et mis nagu, selle peale järgmine küsimus loogiline, aga mis palka siis Eesti jalgpalli kõrgligas mängijad teenivad? Ma arvan, et määratlus, et neid jalgpallurid, kes Eesti jalgpalli kõrgligas teenivad palka 2000 eurot kätte, on paarikümne ringis. Pigem alla kui üle. Ma arvan, see kirjeldab seda olukorda päris täpselt ja Eesti jalgpalli kõrgligas mängimine ei ole nüüd tingimata väga tulus elukutse, kuigi nüüd, noh, mitte nüüd halb palk see ka ei ole, aga see kindlasti nõuab ka sellist, ütleme, soovi seda elustiili viljeleda. Ja et 30-ndates mees, kellel on pere, enam seda nii ja päris mitu last seda ei soovi, see on nagu, noh, ju arusaadav.
Jah, aga no koondise perspektiivist ikkagi kui esiväravat loobub, siis see on mingis mõttes korralik põnts ikkagi. Õnneks ütleme väravat olukord vaadates nagu noh, pealekasvu on no, päris roosiline.
Läheme edasi. Kolmas teema. Eelmisel nädalal pärast seda, kui Delfi ja Eesti Päevaleht olid avanud erinevate rekursside alt teema, mis puudutab Kelly Sildaru, siis ütleme lahkulöömist, isa Tõnis Sildaru, treeneri töö alt ja ka muid selles perekonnas toimunud asju, kirjutas Postimehe spordimetsu juht Martin Kaldvee päevakommentaari, kus ütles, et Postimees püüab oma kajastusest skandaalsetest käsitlusest hoiduda, lugejate võitmisele vastuvad väljaanded üle eetiliste piiride, viidates seal Delfile Eesti Päevalehele, mille peale ERR-i ajakirjanik Urmet Kook tegi sotsiaalmeedias tähelepaneku, et kõige mõtetum ja silmakirjalikum žanr Eesti ajakirjanduses on kolumn selle kohta, kuidas konkurenti oleks tohtinud mingil teemal kirjutada. 99,9% juhtudest on selle ajendiks hoopis hale eneseõigustus, miks konkurentsis hõbemedalile jäädi. Ja siin on nagu keeruline Urmet Koogiga mitte nõustuda ja üldiselt ka, et spordiajakirjandus, kes siis ütleme selle Sildaru teema esmalt Eesti Päevalehe spordivõimetus seda kajastas, peab kajastama kõike, mis on seotud tippsportlase sportliku sooritusega. Kui seda ei tehta, siis oleks ebaprofessionaalsed.
Ja no siin küsimus ei olegi selles, et kas peaks kajastama või mitte, tegemist on Eesti aasta sportlasega ja no, Eesti vaatad kõige olulisema sportlasega individuaalalad. Nii et loomulikult tuleb kajastada, küsimus on selles, et kuidas seda kajastada tuleb, aga see...
Kuidas kajastati, no rõhutan, et öeldi, et Postimees püüab oma kajastuse skandaalsetest käsitlustest hoiduda, ütles siis Kaldvee. Postimehes ilmus sellel samal päeval 12. mail eelmisel teisipäeval artikkel, mille pealkirja esialgu oli Sildarude skandaali valguses. Õnneliku lõpuga lugu, kus raha valmistas olümpiavõitja perekonnale paksu peavalu. Perepead süüdistati jälitamises ja mõrva planeerimises. Selline pealkiri oli, mille kohta mina sain nagu mult nagu mingit tuttav küsis, et kuule, et mis seal Sildarude perekonnas toimub, kuigi see lugu rääkis hoopis kuskil USA's paarkümmend aastat tagasi milleski juhtunust. See on väga selgelt skandaalne käsitlus.
Ja ma olen ikkagi täiesti nõus sinuga, jah, et tuleb ka käsitleda ja ka, et Postimees ei käsitlenud väga nagu teistmoodi, aga ikkagi see esimene lugu ja see, mis Päevalehes ja Delfis oli, minu arvates ikkagi see oli vale rõhuasetusega, ehk siis siin on väga nagu delikaatsed küljed mängus ja nõnda pole sünnis kajastada. Küsimus ei ole, kas kajastada, vaid ikkagi küsimus on, kuidas. Aga neljas teema. Neljakordne Vormel 1 sarja maailmameister Sebastian Vettel lahkub Ferrarist, õieti otsustas Ferrari pärast tänavust hooaega Vetteliga lepingud mitte pikendada. Tänavune aasta oleks siis Vettelile kuues hooaeg Ferrari ridades ja no praegu viie hooaega on seis selline, et kaks korda teine, üks kord kolmas, nii et võiks öelda, et läbi kukkumine Vetteli jaoks.
Maailma parima vormeli sõitina ta sinna tiimi tuli, aga tiitlit võita ei suutnud.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Täna jätkub Eestis profisport. Jalgpalli meistrivõistlustel peetakse õhtul kolm kohtumist ja sel põhjusel küsisin Jalgpalliliidu presidendilt Aivar Pohlakult, miks otsustati erinevalt enamikust Euroopa riikidest jätkata jalgpalli meistrivõistluste hooajaga juba sedavõrd vara.
Kõigepealt ütleme, eeldus on see, et viiruse levik on pidurdunud ja kui me ka koostasime, me ju suhteliselt varakult tegime plaanid, kuidas võiks edasi minna, prognoosisime erinevaid võimalusi ja milles siis üks just nimelt keskmine lõpuks täitus. Aga siis ütleme viis või kuidas me selleni nagu jõudsime oli ikkagi see, et me tegime väga konkreetse plaani. Nii nagu üldiselt ja alati, et me oleme väga konkreetselt, väga täpsed ja väga detailselt planeerijad. Ehk siis, et täpselt samamoodi kui eesmärk oli jätkata mängimist nendel eeldustel, et viiruse levik on saadud kontrolli alla, siis täpselt samamoodi me tegime väga konkreetse üksikasjaliku plaani, millel oli siis väga kindlad mõõtmed. Esiteks ta pidi olema sisuline, ehk siis pidi arvestama päriselt pikkide asjadega, kaas arvatud siis sellega, et nii-öelda ettevaatusabinõud peavad jääma arvestatud ka nii-öelda käivitamise faasis juba ja ka hiljem. Ta peab olema arusaadav otsustajatele ja ta peab olema mõistetav ka avalikusele, et ma arvan, et see detailne plaan eelduse täitumisel, ehk siis viiruse kontrolli alla saamisel, need olidki need põhjused või selline oli see mehanism, kuidas me jõudsime siis liiga käivitumiseni.
Väidetavalt pandi juba päris alguses paika, et Jalgpalliliidus saab noh, nii-öelda juhtiv jõud kriisist väljumisel üldse laiemalt Eesti spordiväljal, et millest selline ambitsioon?
Me kirjeldasime enda jaoks selle ära, et me peame olema nii-öelda see juhtiv jõud, aga selle põhjus on nagu väga lihtsad, et ma arvan, et me olemegi kõige tugevam organisatsioon nii füüsiliselt kui vaimselt, et füüsilise all võib siis mõista mingit majanduslikku võimekust, eks ole, mida ei maksa segamine ajada mingisuguse jõukuse või rikkusega, eks ole. Teiselt poolt meie mahtu ja seda, et reaalselt see maht on ka tõepoolest selline ühtselt toimiv, ühtse loogika järgi toimiv siis jalgpallipere ja vaimsal on siis, võiks mõista siis vaimse tugevusal seda, et meil on väga selged plaanid, väga selged ideed, väga selged põhimõtted, väga selged loogikad, mille alusel me toimime, ehk siis me ei toimi niisama, vaid meil on ikkagi ühiskonnas oleme võtnud enda jaoks väga selged vastutused ja väga selge rolli, et jällegi mitte ajada segamini seda sellise ülbusega, vaid see on pigem selline, ma ei tea, enese teadlik, ennast tunnetanud ja oma vastutustest hästi aru saav, pigem seda tuleks mõista selliselt.
Ma tuleks tagasi veel jalgpalli sellise hooaja dünaamika ülesehituse juurde. Ma saan aru, et mängitakse 3 ringi, siis seejärel esikuuik ja alumine nelik mängivad edasi veel ühe ringi, ehk siis esikuuik mängib koguni 32 vooru, teised 30 vooru, lõpetatakse detsembris, et miks nõnda kaua või miks mitte lühemalt?
Ütleme niimoodi, et tegelikult igasugusel jalgpalli liigal on ju alati mingisugune miinimum piir, et alla mille see ei ole nagu päriselt tõsiselt võetav selle nurga alt, et sportlased, klubid, võistkonnad ju valmistuvad mingisuguse pikkusega perioodiks ja jalgpalli liiga siis parimate selgitamise üks tingimus ongi see, et see võistlus kestab piisavalt kaua. Meie jaoks oli see piir, mille me paika panime, et alla mille ei tohiks premium liiga võistlus kesta, oli 30 mängu, nii nagu ta praegu on siis tagumisel nelikul. Tagantjärgi võib ju ausalt tunnistada, et tegelikult me tahtsime ka mängida ka Premium liigat sellises mudelis algne plaan oli, nagu mängitakse praegu esiliiga B-d, ehk siis esinelik ja tagumine nelik mängiksid 30 vooru ja me oleks offernud siis viienda ja kuuenda koha võistkonna siis kas 27-28 vooru peale. Siis selle mudeliga oleksime me lõpetanud novembri viimasel nädalavahetusel Premium liigaga ka kõikidel tasanditel välja arvatud ülemineku mängud. Ja kui läks konkreetse kalendri tegemiseks, siis tegelikult selgus, et kuna ikkagi mängitakse mõisa peale, väga konkreetselt mõisa peale, siis mõis on kujundlik eurosarjade võrdkuju, siis kodus ja väljas mängude loogika olukorras, kui esinelik ainult mängib 2 korda kodus, 2 korda väljas, et just seal 5., 6. Koha peal võivad potentsiaalselt olla sellised võistkonnad, kelle veidi utreerin, eks ole, ütleme Narva, Tanneka, Viljandi, Kuressaare, noh, potentsiaalsed võistkonnad, kes selle ruumile mängivad, kus see tähendus, kas sa nendega oled mänginud kodus või väljas, siis 1 või 2 korda või vastavalt 2 või 1 korda, et selle mõju meistriliste lõpptabelile võib olla suur ja võib tekitada ebaõiglustunne. Ja kui öelda ka seda detsembrikuu kohta, mis sa võtsid ette, siis tagumine nelik lõpetab endiselt novembrikuu viimasel nädalavahetusel, aga esikuuiks siis mängib detsembrikuus 3 vooru ja see on põhimõtteliselt 3 mängu voorus, ehk siis me oleme võimelised tagama nendeks 3 vooruks jalgpalliliit siis koos klubidega, et need väljakud on sellises seisus, kus saab mängida.
Need olid siis Aivar Pohlaku kommentaarid Premium liiga tänase naasmise kohta. Olgu öeldud, et selle jaoks, kuidas neid kohtumisi Eesti jalgpalliliigas nüüd tänasest alates korraldada saab, on siis jalgpalliliit koostanud 43-punktilise üpris üksikasjaliku juhise või sellise juhendi. Seal on näiteks kirjas muhulgas see, et võistlussõituteks tuleb kasutada suuri busse. Bussis ei tohi istuda kõrvuti, istutakse üks inimene 2 istme kohta. Erinevad desinfitseerimised, kehatemperatuuri mõõtmised, see, et riietusruumides tohib olla tavapärast täitumiselt 50%, mis on nagu loogiline see, et kui võistkond mängib samas linnas, kus ta baseerub, siis ta bussiga sinna sõita ei tohi, vaid igaüks tuleb oma transportiga. Samuti on väga täpselt paika pandud, kuidas täitub selle 100 inimese limiit, mis siis on igale spordivõistlusele Eestis määratud, et seal on täpselt kirjas, et ajakirjanike jõuab mängule maksimaalselt 4, akrediteeritakse fotograafe kolm, siis on noh, kõik kohtunik, kohtuniku vaatlejad, kõik on nagu täpselt üles loetletud, et seda 100 inimese piire ei ületatakse. Sellise range reglementi järgi need võistlused algavad. Ma saan isiklikult täna õhtul seda Paide tulevik mängu Paides kajastades siis omal nahal tunnetada, kuidas see kõik käib ja võin siis nädala pärast ka rääkida. Aga praegu siis tõmbame saate esimesele poolele jutu alla. Saate lõpus muuses arutleme ka pikemalt, kas ja millise konkurentsi eelise jalgpalli seoses varajase koronakriisist väljumisega nii Eestis kui ka maailmas saavutab.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Spordireporter jätkab oma 153. saatega. Joosep Susi asub jätkuvalt Tartus ning mina Ott Järvela Tallinnas. Ning meie saate teise poole esimene ots, ehk kolmas veerande, kuulub nagu ikka kuuletelt laekunud küsimustele. Ning alustame ralli teemadel sellepärast, et Toomas tahab teada. Ralli MM-sarja juhid ütlesid välja, et MM-tiitli välja andmiseks oleks nende meelest paslik, et toimuks veel vähemalt 4 etappi, ehk et sarja oleks vähemalt 7-etapiline. Kas siit võib välja lugeda, et Ott Tänaku šansid tiitlik kaitsta on peaaegu et läinud?
No keeruliseks läheb kindlasti, jah. Aga tõepoolest olukord rallis on selles mõttes sarnane paljude teiste võistlustega, isegi suurvõistlustega, kus tegelikult reglementis pole kirjas, mis on see minimaalne võistluste arv, etappide arv või siis mängude arv, mis tuleb pidada, et siis võitja selguks. Et rallis on küll täpselt määratletud, mitu kiiruskatset peab toimuma ja kui suur peab olema ühe etapi siseselt see läbitud distants, et saaks punktid kirja.
Aga laiemalt mitte. See on selles mõttes ilmselt ka loogiline, et olema ausalt, ega keegi ei osanud ette näha, et midagi säärast, kus me räägime poole MMH ja ära jätmisest võib üldse juhtuda ja polnud on nagu põhjus sellist asja ette näha. Eks? Ja ilmselt tulevikus, nagu me oleme rääkinud, ollakse targemad.
Ja, aga tundub mõistlik ikkagi see umbes 50% piir ja praegu on siis olukord selline, et Ogier on juhtimas 62 punktiga, kui ma eksi, ja Evans teine 54, aga Tanak on viies ja kaotab Ogierle juba 24 punktiga, nii et kui on sõita veel 4 autoralli maailmameistri võistluste etappi ja vahe on 24 punkti, mis tähendab, et sisuliselt ühe ralli 20+5 punktid on vahe liidiga.
25+5 antakse.
25+5, jah.
Ühe ralli võit on tegelikult praegu see, millega Tänak kaotab Ogierle. Ja noh, kui me võtame eelseks tõesti selle, et sõidetakse seal sügisel veel 4 etappi, siis noh, muidugi see on väga keeruline tagasi teha iga etapiga, mis nagu sinna kalendrisse lisandub, kahtlemata võimalused suurenevad, aga noh, ütleme nii, et ma pakun, et tagantjärele, see on huvitav muidugi jah, et kas nagu, kui see MM-tiitel antakse välja tänavu näiteks ütleme selle 7 etapi põhjal, kas seda, üks asja on see, et ametlikult jah, ta on MM-tiitel, aga kas seda nagu sisuselt hakatakse pidama täisväärtuslikuks MM-tiitliks või mitte? Et see nagu sõltub ju alati tegelikult sellist, ütleme, sisetunnetusest. Nende sisetunnetus, kes seda spordiala veavad, kes seal arvamust kujundavad.
Jaa, aga no, kui me vaatame üldse spordi ajalukku, siis tegelikult neid, me oleme tästi ära unustanud need olukorrad, kus on tegelikult võitja välja selgitatud mingites erilistes tingimustes või pigem mäletavad ajaloolased. Ja on ka mingid alad, mille puhul on see tästi tavaline, näiteks suusa hüpped. Tästi tavaline on tehaks üks voor ära, hakatakse teist hüppama, jõutakse poole peale ja öeldakse, et ei, paremusjärjestus selgub esimese hüppevooru ära.
See on ilmselt niimoodi, et me mäletame seda asja noh, järgmised 10-15 aastat nagu väga täpselt. Aga või äkki isegi natukene vähem aega.
See ka üle hindad natukene.
Okay. Aga jah, et ilmselt tõesti, et paarikümne aasta pärast see, et aasta 2020 ralli MM-tiitel selgus sellistel asjaoludel ei oma enam mingit, nagu kellegi jaoks mingit tähtsust, et vaid ta on muutunud selliseks üheks tagasihoidlikuks märkmeks seal selles Wikipeedias loetelus. Et seis siis
no,
selle ralli...
sa arvad, et 15 aasta pärast on Wikipedia see koht, kus infot otsitakse, aga no mine tea.
Kas sa arvad, et ei ole?
Ma arvan, et ikka midagi muud on,
jah. Jaak Tartust küsib, milliste tunnetega võtsite vastu Bundesliga selle nädala vooru, siis möödunud nädalavahetus oma? Kas ütleksite, et Bundesliga taaskäivitamine märgib sümboolselt tunnetuslikult sügavamat üleminekut eriolukorra juures tavaolukorra juurde?
No, ta on esimene selline kevade kuulutaja. spordimaastikul ja jalgpallis ka, aga eks ta natukene kummaline oli, harjumatu oli küll, et esiteks, et üldse mängitakse, teiseks, et tõesti me näeme olukordi, kus lüüakse värav ja siis mängijad kohe hakkavad mõtlema, et kuidas nad võivad nüüd näiteks tähistada või mitte, et sellised väga kummalisi signaale oli, kas võigi see noh, mängu algus, kus ei käteldud ja nõnda edasi, nii et sellised väiksed nüansid, mis pidevalt meelde tuletasid, et midagi on teistmoodi ja mis mingil määral segasid ka nii-öelda sisse elamist sellesse mängu.
No ma ise vaatasin seda Bundesliigat nii palju kui laupäeval see Borussia Schalke mäng, avamäng, mida siis no suurelt ka välja reklaamiti ja vaatasin selle mängu ära, no ütleb nii, et nautisin, sellepärast, et jalgpall, mida seal mängiti, oli hea tasemeline, mäng ise oli minu mõelest huvitav vaatamata ühepoolsele skoorile. Aga küll aga ei tekitanud see minus mingit sellist, ma ei tea, tohutud, ütleme enne mängu kerge elevus oli sees, et näe, pagan saab otse pildis jalgpalli vaadata üle pika aja, mis on nagu selline nagu noh, tippjalgpall ja mis on, kus mängivad ka mängijad, kes on tuttavad, ehk ma siin koroonakriisi ajal ja vaatasin niimoodi katseeksituse korras ühe korra Tajikistani superkarika finaali, mis noh, jättis sellise väga omapärase mulje, kus ma ühtegi mängijatega mitte mingit tausta ei teadnud, lihtsalt vaatasin mängu, no null emotsioon tegelikult. Aga see Bundesliigaga oli nüüd see, et mind huvitas ise see, et kas see esimene mäng tekitab nüüd mul suurema huvi järgmisi Bundesliiga mänge vaadata, mis siin samal nädalavahetusel toimusid, siis tegelikult ei tekitanud. Ehk et kui ma laupäevaks olin endal päevaplaani selle Borussia Schalke mängu kavandanud, siis sealt saadud emotsioon, mis oli küll meeldiv, ei tekitanud minus küll mingit tahtmist, et ma pühapäeval veel mõnda Bundesliga mängu, kus noh, mingit sellist väga põnevat vastasseisu ei olnud, vaataksin ja ma ei vaadanud ka. Tõsi, eelolev nädalavahetusel sõltuvad sellest, kuidas nüüd Eesti kõrgliiga kalendriga seal kattuvused on võimalik, et mõnda Bundesliga mängu vaatan, kus seal midagi põnevamat on, aga ikkagi tähendab, et järeldus minu jaoks on see, et ma ei ole nõus olles ise ikkagi vägagi jalgpalli huviline inimene vaatama igasugust jalgpalli, vaid ikkagi ainult seda jalgpalli, mis mind ka tavaolukorras huvitaks. Ehk et ma tahan ikkagi, et naaseks see jalgpall, mida ma vaatan. Minu jaoks on see siis ka Hispaania ja Inglisma liigad, mida ma niimoodi regulaarselt jälgin, noh, eurosarjad nii kui nii.
Ja inglased hakkasid siis väikestes gruppides treenima täna Inglisma kõrgliiga klubid.
Aga seal naasmisest ei räägita enne vist 12. juunit kõige varasem kuupäev, et seal läheb veel pikalt aega.
Küll, aga millest on nüüd rääkima hakatud on see, et kuidas teha see telepilt atraktiivsemaks või et see telepilt meenutaks ka seda jalgpalli, mida me oleme harjunud vaatama. Eks siis läbi on käinud ka mõtted, et võiks arvutiga siis publiku sinna tribüünidele tuua.
See praegu veel ilmselt jääb natukene algeline mulje, kes ma tuleb meelda, ma käisin eelmine aasta oli Lev Jašinist, olid venelased ühe filmi vändanud ja seal oli ju tehtud sellist asja, et oli mängu simul et oldi nagu pandud näitle ja mängima jalgpalli ja siis taustal arvutiga tekitatud tal staadion, et noh, raha kokku hoidab, mitte päris staadioni kasutada, kus oli publik, et no jättis väga sellise võltsi mulje. Ilmselt on võimalik tehniliselt natukene paremini teha ja 10 aasta pärast ei ole ilmselt probleem. Aga sa ütlesid, et telepilt ei väärtusega nähakse vaeva, siis tegelikult telepilt on väärtuslik ka ilma publikuta, sellepärast, et nagu me võisime eile lugeda, siis on Eesti jalgpalli liiga müümas oma teleõigusi või on kuna Eesti jalgpalliiga on üks esimese alustajad Euroopas, siis on Eesti kõrgliiga teleõiguste vastu Euroopas tekkinud huvi.
Jah, nagu me nägime Valgevene puhul ju samamoodi, et isegi Eesti rahvusringhäälingu spordisaade kajastab Valgevene liiga tästi mõtetud vooru või tästi juhuslik vooru.
Aga nad ei kajastanud seda sportlikust plaanist, aspektist, vaid sellepärast, et noh, et näe, nad on erand. Et
seal ikka seda öeldi sissejuhatuses küll, aga see uudis nupukene, mis oli lihtsalt selles, et eelmise aasta meister kaotas või umbes midagi sellist, et ikkagi vahendati sportliku tulemust. Loomulikult oli seal taustal implitsiitselt kõlas on ju see, et tegemist on mingis mõttes praegusel hetkel kummalise juhtumiga või erandiga ja nõnda edasi.
Nii, aga läheme küsimustega edasi. Meie püsiküsija veepallisõber Martin Kasesalu tahab teada, mis toimub Levadias, kas olukord on tõesti nii hull kui paistab ja kas nad ikka suudavad hooaja lõpuni mängida?
No kindlasti suudavad, aga siin no, jällegi Aivar Poolaku väljaütlemiste juurde tulles korraks, et, et Poolaka siin kas eile antud intervjuus tõi välja seda sama või et täna Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus, et, et Levadia ongi selline klubi mingis mõttes, kellel see ebastabiilsus on mingis mõttes sisse kirjutatud juba seetõttu, et kuidas juhtkonna poolt ja klubi omaniku poolt see struktuur välja näeb või,
ja,
või see klubi loogika
Levadia on teistmoodi. Levadia Eesti kõrgliigas selgelt klubi, kus omaniku otsene rahaline panus on eelarves on osa, kõige suurema osakaaluga. Ehk et Levadia sõltub kõige rohkem otseselt omaniku rahakotist. Paidel on see ka arvestatav, ülejäänud kõrgliiga klubidel on see siiski väike, mis tähendab, et nad, nende raha tuleb muudest allikatest ja mitmed erinevamatest allikatest, mis omakorda muudab ka no, nad erinevate selliste praeguste riskide suhtes või praegu ilmnenud riskide suhtes vähem altimateks. Nii, üks küsimus veel.
Ja ma tahtsin kiiresti öelda selle kohta, et see on lubatud, nii saab ka, aga siis tuleb lihtsalt arvestada, et see on ebastabiilne.
Ja, et aga... riskid tuleb sisse arvestada. Nii, küsib Sander.
Hiljuti möödus 40 aastat võistlusest, kus Jüri Tamm püstitas maailmarekordi, mille legendaarne Jurisse tõhku aega üle heitis. Tamm väitis intervjuus Delfile, et viimastel kümnenditel ei küünita selliste tulemusteni nagu see tõhku omal ajal ja et maailmarekord jääb igavesti püsima, sest vasara heide hakkab välja surema. Kas Tamme toodud põhjused on adekvaatsed või on põhjused seotud lihtsalt asjaoluga, et kunagi pandi meeletult dopingutaga enam mitte?
See, et vasareite populaarsus on olulisel määral langenud ja on langenud ka teiste heite ja tõukealade populaarsus kergejõustiku sees. See on muidugi tõsiasi ja see on noh, seotud, vasareite puhul on see eelkõige seotud sellega, et vasareite korraldamine muu kergejõustiku programmi sees on, on ju väga keeruline ning mida rohkem on läinud kõik nagu teleajastu poole, seda noh, kompaktsemaks on tulnud võistlusprogramm teha ja seda keerulisem on olnud seda vasareidet sinna kuskile sisse mahutada. Ehk et selle Tamme tähelepanekuga tuleb kahtlema nõus olla, aga samas tuleb tõdeda, et võrreldes 80-ndatega on ikkagi toimunud meeletud edasi liikumised ja arengud sporditeaduses, samuti varustuse osas selles, et noh, sportlased suudavad ja saavad professionaalsemalt ette valmistuda, kõik muud asjad on ju paranenud. Atleetlikkus on paranenud võrreldes 80-ndatega, vaatame 100 meetri maailma rekordit, see on ju atleetlikkuse vast üks selliseid paremaid musternäidise või ka maraton on ju. Et suutlikus viia atleete kõrgemale tasemele on selgelt nagu kõrgem, aga jah, vasareites mingil huvitaval põhjusel jah, no ei tule need tulemused järel, no ei tule, no ei tea, jah.
Meenud, et kunagised Hiina jooksjad, kes tegid karjääris kolm jooksu, kõigepealt Hiina meistrivõistlustel võitsid maailmarekord ja siis olid katnud.
Ja jutt oli see, et nad jõid kilpkonna verd ja sellega jõudsid nii kõrgele. Nii, aga nüüd teeme pausi ja tuleme siis tagasi.
Kunagi Eesti heitjad olid uskumusele, et tuleb toorest munas viia kogu aeg, et siis saab tugevaks.
No võt, nüüd aga väike paus.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter alustab oma lõpusirgega ning saate lõpetuseks otsustasime täna tõepoolest jääd rääkida jalgpallist, millest tänases saates on küll juba praeguseks päris palju juttu olnud, aga eks see ole tingitud ka praegusest olukorrast spordimaastikul nii Eestis kui ka maailmas, kus jalgpall on ikkagi koronakriisi järel olnud naasmisel ees rinnas ja suutnud oma võistlustegevuse üpris kiiresti käivitada. Ning hüpotees või siis küsimus, mille me siia saate lõpuosasse püstitame, kõlab siis niimoodi, et kas ja millise konkurentsieelise jalgpall võrreldes teiste spordialadega nüüd koronakriisist väljudes saavutada suudab. Sellepärast, et see, et spordialade vahel valitseb spordimaastikul pidev ja äge konkurents ei ole ju kellegi jaoks uudis, kuna tegelikult noh, on küll võimalik alati hõivata endale tähelepanu ka nendest ütleme, sihtgruppides, keda veel üldse tipsport ei ole köitnud, aga see on oluliselt keerulisem, kui ikkagi võtta ära see huvi mõnda teist tipsporti ala juba jälginud publiku rühm enda juurde tuua. Sellepärast, et noh, see tipsporti jälgimine on reeglina ikkagi säärane tegevus, mis kas huvitab väga või ei huvita üldse, et sellist sood on seal nagu pigem nagu vähevõitu. Tõsi, on mingid erandid olnud meil siin, noh, on olnud mingid spordialad, mis on ka Eestis saavutanud selles mõttes, kuidas öelda, noh, üleüldise tähelepanu, noh, murdmaa suusatamine oma tippaegadel autoralli ilmselt võib rääkida praegu, et Ott Tänaku võistlust jälgivad väga erinevad inimesed ka need, keda muidu tippsport ei huvita, nagu kunagi murdmaa suusatamist. Aga üldiselt on tippsportis ikkagi see konkurents tähelepanu järele spordialade vahel väga terav ja püütakse teatud kindlat ikkagi inimrühma, mille sees võib nüüd toimuda ümber jagunemine.
No ja, me oleme siin varasemates saadetes korduvalt osutanud sellele, et igasugused sellised kriisisituatsioonid kipuvad kõige laastavamalt mõjuma nõrgematele ja tugevatele vastupidi, ehk siis tegelikult noh, selline, noh, see on olukord, kus teatud sellised monopolid võivad tekkida ja nõnda edasi. Et jalgpall Eestis on küll praegu olukorras, et suhtes või võrdluses teiste aladega võiks öelda, et jalgpalli ütleme, selline domineerimine suureneb, ehk siis jalgpallil on mingis mõttes see kasulik, sest lihtsalt nende struktuur ja nende organisatoorne tase on teistest kõrgem.
Mida Aivar Pohlak meile selles intervjuus saate esimeses pooles ütles? Oleme kõige tugevam spordiorganisatsioon Eestis nii füüsiliselt kui ka vaimselt. No, ma usun, et see ajas nii mõnelgi teisel alaliidul praegu vere keema.
Ja täiesti, mis sa tahtsin selle juurde veel öelda, et praegune situatsioon on pigem nagu selline, et jalgpall Eestis, kes on organisatoorselt kõige tugevam, et no, nendega nii palju midagi ei juhtu ja tegelikult ei juhtu ka kõige väiksematega, kellel ei ole väga suurt vahet, kellel ei ole väga suuri ressursse kunagi olnud.
Või kelle võistlustegevus toimib, kui niimoodi, ütleme, õhina põhiliselt ja eelkõige vabatahtlikkuse alusel. Ehk et need spordialad, mis on toiminud väga palju vabatahtlikkuse alusel, ei ole põhjust arvata, et sealt see ressurss ära kaoks, see vabatahtlikkus jääb kõige eelduste kohaselt alles. Aga just noh, vahepeal, nende kahe vahepeal on see keeruline ala.
Jah, ja kui me vaatame ka nagu pallimäng, et ilmselt kõige suurema põntsu saavad just sellised vahepeal olevad sellised spordialad, võistlused, kus on ikkagi professionaalsus, on see taotlus. No korvpall ilmselt saab korraliku põntsu ja võib-olla võrkpall ja nõnda edasi. Aga sinu juturde tagasi tulles, et see on ka täiesti loomulik tulemus, mida me näeme, et mingis mõttes jalgpallile ollaks just kui noh, kogu see muu spordivali on teatud mõttes opositsioonis, et kohe kui jalgpalli liit hakkab midagi tegema või jalgpallis midagi tehakse, noh, see ajab vihale teisi spordialasid. Et seda me näeme juba alates sellest, kui jalgpallis räägitakse harrastajate arvust ja nõnda edasi, et see on loomulik reaktsioon, et ollakse teatud mõttes sellele suurele domineerimispositsioonile vastu.
Mida on võimalik, tekib järgmine küsimus, mida on teistel spordialadel praegu, kelle olukord jätkamiseks ei ole sedavõrd sood, nagu on see jalgpallil, kellel on olemas tõesti ressurss selle jaoks, et selle jätkamisega tegeleda. Noh, see sama kava, millest siin saate esimeses pooles põgusalt sai räägitud, sääras asja välja töötamine ja juurutamine, see ei ole võimalik niimoodi, et üks inimene istub oma kabinetist, paneb selle kokku ja ütleb, et nüüd niimoodi teeme, vaid seal on vaja ikkagi reaalselt taha sellist aparaati ja enamikel spordialadel seda aparaati võtta ei ole.
No, küsimus on, et selle plaani võib iga üks valmis teha. Et see plaanis pole küsimus, aga kas on ressurss, et see plaan täide viia, et kui nõutakse seal igasuguste tingimuste täitmist klubidel, lihtsalt teistel spordialadel pole sellist ressurssi ja ongi kõik.
Jah, et aga nüüd on küsimus, et mida on teistel spordialadel võimalik praegu ette võtta, et ikkagi noh, ka oma tegevusega võimalikult kiiresti ja võimalikult kõrgel tasemel naasta?
No aga tuleb lihtsalt vastu pidada, aga siin ei ole midagi ja üritadagi noh, ratsionaalselt läheneda selles mõttes, et näiteks korvpallil põnts on korralik, aga tuleb lihtsalt hakata uuesti mängima. Kõik,
no, seal on üks asi, mis nagu noh, alati on see äärestes kriisiolukordas ka toimi, on see, et õhku lastakse välja. Tegelikult me nägime seda ju ka eelmise majanduskriisiga 2000-ndate lõpus, kui Eesti noh, tippspordist toona ka päris ja eelkõige just pallimängudest ikkagi noh, seda õhku lasti olulisel määral välja, ehk et palgad, mis ennem olid olnud koefitsiendiga 2,0 olid edaspidi seal 1,2-1,3 kandis, ehk et noh, sealt, kus oli võimalik kärpida, seda ka kärpiti.
Ja no, tüüpiline on ka see, et sellistes situatsioonides, kui midagi on valesti, midagi on täiesti absurdset või ebaloomulikku, siis see kerkib esile kohe. Eks siis tehakse midagi tarbetud või täiesti midagi lolli, siis üldiselt sellistes situatsioonides see ebamõistlikkus tuleb esile. Eks siis selline enese analüüs on praegu nagu võibolla kõige viljakam ja võibolla hoopis vastupidi nagu paljudes teistes valdkondades on lähenetud hoopis nõnda, et me ei käsitle seda praegust situatsiooni kui mingi suure tagasilöögina, vaid kui võimalusena ja siis see perspektiivi nihe juba toob teatud loovad ideed.
Ja. Samas on muidugi see, et kui on võimalik mingeid ja leitakse sisemist ressurssi mingit ikkagi ütleme edasi astumissammude tegemiseks, siis nende tootlikus võib olla erakordselt kõrge, sest sa nagu ütlesid, et kriis soosib tugevamaid ja need, kes suudavad praegu võtta jõu kokku ja tugevust näidata, siis neile see kahtlemata tuleks asuks, et noh, ma võtan näiteks võrkpall ja kui võrkpall suudaks leida mingisuguse sisemise ressursi ikkagi see Eesti, Läti, Soome ühisliiga idee ellu viia. Ja kui juba sellest sügisest, see oleks neile kahtlemata noh, tohutu võit ja hea impuls tervele spordialale. Nii, aga meil hakkab saata aeg otsa saama, aega on liikuda soovituste juurde. Ma proovisin nädalavahetuse spordiprogrammist leida mõnda otsa ülekannet, mis ei oleks seotud jalgpalliga, aga spordikanalite ja telekavased läbi kõpsides seda ei leidnud. Nii et soovitan vaadata reede õhtul sellist põnevat mängu nagu Berliini jalgpalliderbi, kus vastamise lähevad Hertha ja Union. See on see kell 21.30 reede õhtul.
No mina tartlasen ikkagi vaatan, mis Tartus toimub ja esimene suurem professionaalne spordivõistlus pühapäeval Tartu Tammeka Tallinna Kalev.
Ning kuna tõepoolest jalgpall naasis nädalavahetusel Saksamaal ja naaseb täna ka Eestis ja on üleüldse siis maailma spordis selline esimene koronapääsukene, siis jääb meie saadet lõpetama The Lightning Seedsi laul Football is Coming Home.
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home. It's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back.
It's coming, football's coming home. It's coming. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming,
so many jokes, so
reporter. Spordis kruvid pinget. Puff.